Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U drugoj smo polovini 2015. godine i konačno smo dočekali ono pravo, toplo ljeto. Ipak još uvijek je dovoljno rano i svježe, pa se u ugodnoj atmosferi mogu slušati uobičajene teme emisije Nedjeljom ujutru. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, ovo jutro otvaramo legendom rege muzike. Jutra slušat ćemo Boba Marleya, prvu veliku muzičku zvijezdu koja je došla iz takozvanog trećeg svijeta, promotora i planetarnog utemeljitelja rege muzike koji je donio sa rodne Jamajke. Negdje ovih dana naime navršilo se 34 godine od njegove smrti i gotovo da nema ozbiljnijeg medija koji mu nije poklonio pažnju, pa ćemo i mi podsjetiti na njegova velika ostvarenja. Rođen je tamo na Karibima 45. u rasno miješanom braku, pa mu je najranija mladost protekla u znaku patnje i poniženja, ali i osobnih traganja za identitetom. Srećom, unatoč borbi za preživljavanje, učio je muziku, pa je već kao 17-godišnjak objavio dvije singlice, a godinu dana kasnije sa prijateljima i vršnjacima osniva bend pod imenom Wireless. Već svojim prvim albumom 63. osvajaju jamajčanski vrh i postaju tamošnja hit grupa, a 3 godine kasnije sele u Ameriku. Tamo ubrzo počinju snimati i nameću se snažnim vokalima i neobičnim ritmovima, ali i specifičnim outlookom. 1973. je osvanuo njihov prvi američki album, Catch a Fair, koji im donosi svjetsku slavu. Iste godine objavljuju novi album na kojem je legendarni I Shoot the Sheriff, koji je u prepjevu Erika Claptona skočio na prvo mjesto američke liste i probudio neviđeni interes za Marlijev autorski rad. 76. dopiru i do top 10 u Sjedinjenim Državama, gdje je zavladala istinska regemanija, a ugledni Rolling Stone proglašava Wirelesse grupom godine. Paralelno raste i Marlijeva harizma u rodnoj Jamajci. Lik mu dobiva mističnu veličinu, a poezija i pripovjedanje dopiru do svakog uha, što proizvodi isključivo nevolje u politički podijeljenom društvu. Nakon pokušaja atentata bježi sa ostrva, odlazi u Englesku i tamo snima nekoliko velikih hitova. Album Exodus, što ga kritičari smatraju njegovim najuspješnijim albumom, bio je punih 56 uzastopnih sedmica na britanskoj top listi. Poslije ide u Afriku, pjevajući i govoreći poziva na mir i toleranciju, kao što je to radio i u rodnoj zemlji, drži velike koncerte, piše i komponuje, te utemeljuje nova prijateljstva. Brojnim drugim priznanjima pridodaje i medalju za mir Ujedinjenih naroda. 1980. je istovremeno njegova najbolja i najgora godina. Dosta je snimao, održao nezaboravni koncert u Zimbabveu i započeo veliku američku turneju. Stvaralački, dakle, najbolja godina, a izgleda i posljednja takva. Metastazirani tumor bacio ga je u krevet, a poslije dugog liječenja u Americi i Njemačkoj umro je na Floridi na put kući u maju 81. godine. Dvije godine kasnije izlazi posthumni album Confrontation, koji samo nastavlja rast popularnosti dovodeći ga do statusa ikone prošlog vijeka. Godinu kasnije pojavljuje se i album Legend, koji je prodan u 12 miliona kopija. 1994. godine je upisan u rokersku kuću slavnih, a Time je proglasio Exodus najvažnijim albumom 20. vijeka. Poslije dolaze filmovi o njegovom životu i dijelu, nova muzička priznanja, imenovanje parkova i trgova. Ima toga još mnogo, ali nema vremena za priču, da bi više ostalo našem producentu Zoranu Mijatoviću za njegov mali izbor iz Marlijevog iznimnog opusa. Thank you. prema običaju sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što osvjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prilistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Pluton opet šokira, ima vode i aktivan je, a još ne znaju zašto. Prva detaljna slika s površine Plutona otkrila je mlade planinske lance koji su sastavljeni od zaleđene vode. Njegov satelit Haron pak nema tragova kratera. Podaci koji stižu sa letjelice New Horizons već pokazuju dramatično drugačiju sliku Plutona od one koji su naučnici uopšte zamišljali. Ledene planine na Plutonu i jasan pogled na najveći mjesec Haron prva su velika otkrića koje su naučnike ostavila bez daha. Nova fotografija koja prikazuje područje uz ekvator pokazuje nam planinski lanac s vrhovima visokim 3.500 metara. Te su se planine najvjerovatnije formirale prije najkasnije 100 miliona godina, što je prilično mlado u 4.5 milijarde godina starom sunčevom sistemu. To ukazuje na to da bi ovo područje koje prikazuje oko 1% površine Plutona moglo biti i dalje geološki aktivno. Visoke planine znače da je stjenovito tlo sastavljeno i od zaleđene vode. Možemo biti sigurni da je tamo ima u izobilju. NASA je dobila i detaljnu fotografiju Harona koja pokazuje da je ovo mlad satelit sa raznolikim terenom. Među onima koji su dijelili oduševljenje uspjehom misije New Horizons je i Stephen Hawking, koji je objasnio zašto istražujemo svemir. Slavni naučnik Hawking je u videoporuci preko Facebooka čestitao timu iz misije New Horizons na velikom uspjehu i preletu Plutona. Cijeli naučni svijet s nestrpljenjem je čekao trenutak u kojem je letjelica nakon 9,5 godina projurila i snimila Pluton, a među onima koji su dijelili oduševljenje ovim pothvatom je i Stephen Hawking, koji je objasnio zašto uopće istražujemo svemir. Istražujemo jer smo ljudi i zato jer želimo znati. Nadam se da će nam Pluton pomoći na tom putovanju, rekao je slavni naučnik i dodao da bi nam otkrića letjelice New Horizons mogla pomoći da bolje razumijemo kako je nastao sunčev sistem. Rekordna koncentracija plina u atmosferi u 2014. Plinovi s učinkom staklenika koji uzrokuju klimatske promjene dostigli su vrhunac koncentracije u atmosferi prošle godine, dok je planeta zabilježila rekordnu temperaturu na svojoj površini. Ugljen dioksid, metan i azotni monoksid, glavni plinovi emitirani u atmosferu, dostigli su rekordnu koncentraciju. Ove podatke objavila je Američka nacionalna okeanska i atmosferska agencija u svom posljednjem istraživanju. Okeani su prošle godine dostigli rekordne temperature, dok je nivo mora dostigao svoj najveći nivo. Europa je doživjela svoju najtopliju godinu, u kojoj je 20 zemalja potuklo prethodne rekorde. Australija je već treći put potukla rekord u temperaturama. U Latinskoj Americi Meksiko je iste godine imao najvišu temperaturu, dok su Argentina i Urugvaj po prvi put dostigli rekordnu temperaturu. Što se tiče globalnog nivoa mora, on je nakon zagrijavanja okeana i topljenja glečera rekordno porastao u 2014. za 6,7 cm u odnosu na prosjek u 1993. kada je počelo mjerenje nivoa okeana satelitima. Naučnici pronašli fosiliziranu spermu staru 50 miliona godina. Švedski, italijanski i argentinski istraživači nedavno su na južnom polu otkrili do sada najstariji fosilizirani spermatozoid na svijetu. Riječ je o 50 miliona godina staroj spermi drevne vrste kišne gliste koja je pronađena u zidu fosilizirane kukljice crva Clitellata. Ćelije sperme rijetko se pronalaze u fosiliziranom stanju zbog svog kratkoročnog života i delikatne strukture. Ipak švedski naučnik Benjamin Bonfler zajedno sa svojim timom tokom ekspedicije na Antarktiku slučajno je naišao na spermatozoid. Fosil je uočen prilikom izučavanja fosila kukuljice. Nakon što su shvatili šta su pronašli, fosil je proslijeđen u laboratoriju Švicarskoj gdje je pomoću akceleratora čestica procijenjeno da su fragmenti sperme vjerovatno stari 50 miliona godina. Klimatske promjene dovešće do porasta razine mora za 6 metara. Čak i ako uspijemo ograničiti globalno zagrijavanje na 2 stepena Celzija, što je trenutačni cilj, razina mora bi svejedno mogla porasti za minimalno 6 metara, što bi radikalno preoblikovalo obalu diljem svijeta, te bi uticalo na milijone ljudi. Ovo otkriće objavljeno je u novoj studiji koja pokazuje koliko je razina mora porasla zadnji put kada je razina ugljičnog dioksida bila ovoliko visoka. To je bilo prije oko 3 miliona godina kada je Zemlja bila 2 do 3 stepena toplija, a Arktik 8 stepeni. Megalodoni su plivali okeanima, a razina mora bila je najmanje 6 metara iznad trenutne razine. Prema procjenama minimalno 150 miliona ljudi trenutno živi na mjestima koja će do 2100. godine biti ili potopljena ili izložena jakim poplavama. Razina mora već je porasla 20 cm u odnosu na predindustrijsko doba, no ima još stvari koje nas trebaju zabrinjavati. Nedavna istraživanja pokazala su da se ledena ploča zapadne Antarktike, koja sadrži dovoljno leda da podigne razinu mora za 3 do 4 metra, počela otapati. Konačno riješena misterija ogromnih rupa u Sibiru. Neobični krateri pronađeni prošle godine u regiji Jamal probudili su veliku znatiželju u javnosti, pa se javilo mnoštvo raznih teorija. Prošlosedmična ekspedicija pokazala je, međutim, da su krateri prethodno bili hunke sa ledenim unutrašnjim jezgrom, kakve se često mogu naći u arktičkim oblastima. Najveći od njih dubok je čak 60 metara, pokazala su mjerenja, što je znatno više nego što su naučnici pretpostavljali. Dugoročno geotermalno zagrijavanje prouzrokovalo je topljenje leda, ostavljajući prazan prostor unutar šupljine sa ledom. On se vremenom napunio prirodnim zemnim gasovima, pretežno metanom, koji su izazvali erupciju, nešto poput čepa na šampanjcu, kažu stručnjaci.
Here now is a special item of news from the JBC newsroom. Entertainer and reggae star Bob Marley is a now patient in the University Hospital after receiving gunshot wounds during a shooting incident.
Any community where it's a problem, like you're going to have prison.
Trouble. Oh, what we need is love. Love.
4 dana u Banja Luci počinje Međunarodni filmski festival Kratkofil. Riječ je o jednom od značajnih događaja na regionalnoj, ali svjetskoj kratkometražnoj filmskoj sceni. Povod je to da naša gošća ovog jutra bude Darija Buzaković, direktorica festivala. Dobro jutro i hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Dobro jutro i hvala vam što se interesujete za program festivala kako ove godine, tako i svih prethodnih godina.
Rekli smo, Kratkofil počinje 22. jula. Šta ste nam to spremili ove godine?
Jeste, 22. jula je zapravo ceremonija svečanog otvaranja na tvrđavi Kastel od 21 čas kada počinje naš generalni i takmičarski program. A program ovogodišnjeg festivala je zaista obiman. Znači, mi dalje zadržavamo tu neku okosnicu koja nam ide kroz takmičarski kratkih filmova u 4 kategorije: eksperimentalni, igrani, dokumentarni, animirani, a onda sve oko što se dešava je jedna vjerovatno ove godine zaista pažljivo birana i posebna panorama dugometražnih filmova, dugometražnih dokumentarnih filmova, radionice edukativnog programa. Mislim, mnogo je toga. Kratkofil junior, opet kao i svake godine, mnogo toga da bi svega stalo u nekoliko rečenica.
Riječ je o Međunarodnom festivalu, da ne bude zabune, a vi ste to već pomenuli za one koji ne znaju, zbog naziva Kratkofil, od 2010. godine u vašem programu su i dugometražni filmovi. Šta će to moći Banjalučani gosti vidjeti ove godine kada je riječ o dugometražnom filmu?
Jeste, 2010. smo dodali te plus. Zapravo nama su takmičenje dalje kao okusnica ostali isključivo kratkometražni filmovi. A neka naša ideja kad smo snimali festival je bila da to bude mjesto gdje će se sastajati novi filmski autori, neke nove nade, filmske umjetnosti i dijeliti svoje iskustvo sa već afirmisanim umjetnicima. Ove godine Panorama Plus, znači kroz Panoramu, to su sve projekcije koje recimo centralne koje idu na kino na otvorenom nakon takmičarskog programa. Ja se mi zaista trudim uvijek da tu imamo filmove koji ne idu bioskopsku distribuciju, su isključivo festivalski filmovi, da su to filmovi koji imaju jedan jak društveni angažman, da kažem, jedan osvrt na društveno-socijalna pitanja. Moram da istaknem recimo dva zanimljiva filma, a to su Virunga, dokumentarni film, koji definitivno se ne treba propustiti. To je film sa velikim osvrtom na politička stanja, recimo Afrički kontinent je u pitanju. Zatim, jedna nevjerojatno aktualna tema u ovom momentu, film Želimira Žilnika, destinacija Serbistan, koja priča o migraciji koja se trenutno dešava i o imigrantima koji dolaze u Srbiju. Želimir Žilnik je naš gost i imat ćemo priliku da razgovaramo s njim o tome. Imamo i Infinitely Polar Bear za veče zatvaranja, igrani film, opet koji se bavi pitanjem posebnih socijalnih kategorija, i kao i film 10.000 km, španski film. Infinitely Polar Bear je američki nezavisni film, a 10.000 km španski film. Znači, to je samo presjek panorame. Mimo toga, znači, ako gledne dnevne projekcije su posvećene opet svim blokovima takvih filmova. Ove godine smo posebno ponosni na jedan projekat koji se zove Punch International. To je projekat koji je naša produkcija, festivalska produkcija, i radili smo zapravo omnibus kratkih društveno angažovanih dokumentarnih filmova. Učesnici su iz Bosne i Hercegovine i Švedske. Imamo 3 filma iz BiH, 2 filma su iz Švedske. Zajedno su radili cijelo proljeće, bili su ovdje, družili su se, snimali su svoje filmove koji će nam dati negdje presjek društva BiH i jednu paralelu i presjek društva u Švedskoj danas. Njihova premijera je 23. na Kratkofilu, u oktobru je premijera na našem partnerskom festivalu Slimer u Švedskoj. Tako da je mnogo tih podprojekata, kažem, koji se zaista prikazuju oko osnovnog takmičarskog, oko ta 4 slota, oko tih 35 kratkih filmova.
Moram ovom prilikom pomenuti ostale prateće programe festivala, prije svega Školu aktivističkog dokumentarnog filma.
Jeste, to je upravo ovaj Punch International o čemu smo pričali. Znači, to je ta škola aktivističkog dokumentarnog filma gdje mi zapravo vidimo koliko mediji, koliko film može da pomogne u nekom podizanju svijesti, da kažem, u najmanju ruku. Ono što je bio uslov da se prijavite za tu školu i da zapravo napravite svoje filmove, da vas obučimo kako dobro, jeste da imate jednu jako motivacijnu pismu, imate jednu jako motivaciju zbog čega želite nešto da radite. I zaista smo dobili nevjerovatno 3 filma iz BiH i 2 odlična filma iz Švedske. Oni se bave pitanjima prilagođavanja, recimo individue, znači gubljenje individualnosti zahvaljujući tom nekom, da kažem, podilaženju okolini, uklapanju u te socijalne nametnute okvire, pa pitanjima velikih životnih tragedija koje mogu da se desi bilo kome, kako život nastaviti poslije toga, pitanjima koliko pogrešne medijske interpretacije mogu da dovedu do stvaranja nekih strašnih predrasuda u društvu, pitanje onih, recimo, odbačnih, da kažemo, u nekoj ljestvici beskućnika, na koje niko ne obraća pažnju. Znači, to su jedna zaista jaka pitanja koja se rješavaju u tim filmu, odnosno na koje ne rješavaju se, nego se, nažalost, može samo podići svijest. Ali nevjerojatno koliko, eto, nam je drago da vidimo te mlade ljude koji se danas vrlo otvoreni, vrlo iskreni, vrlo hrabro bave tim pitanjima.
Kada već govorimo o edukaciji, a to jeste i vid edukacije, hoće li ove godine na Kratkofil junioru biti radionica koja će pružati šansu najmlađima za to neformalno obrazovanje u oblasti filmskog stvaralaštva?
To je naš najdraži projekat. Ja stalno govorim da je Kratkofil junior naš najdraži projekat, jeste. Mi stvarno volimo da vidimo sve veći broj djece koja su zainteresovana za film. Ono što njima Kratkofil junior pruža svake godine, pa i ove, jeste da oni zaista blisko uđu u taj svijet filma, da ga upoznaju. Znači da, jer oni poslije toga izlaze kao mali stručnjaci, oni već uveliko pričaju o montaži, o kameri, oni filmove gledaju drugačije. Kroz taj projekat se zaista na jedan lijep način vrši popularizacija filmske umjetnosti i mislim da je neka velika prednost i mališanima da ima malo obogati ljeto, da nauče nešto novo, jer nažalost ta medijska kultura ne postoji u školama. To je nešto što bi odavno već trebalo biti uvršteno, ali eto, iz nekog razloga nije, s obzirom da je i tehnologija tako napredovala i mediji su svuda oko nas i, mislim, slika i film su izuzetno značajni u razvoju jedne ličnosti. Tako da smatramo da mi ovim dajemo bar neki mali doprinos tome.
Kratkofil je nastao 2007. godine. Zvaničan naziv je danas Kratkofil Plus, je li tako?
I jeste.
Koliko je teško, mi zaista imamo puno festivala, jako dobrih festivala u Bosni i Hercegovini, a koliko je teško napraviti festival u ovoj državi i regiji uopšte?
Malo mi je onako neprijatno da pričam da je teško sa strane organizatora. Mislim da sebi maksimalno olakšamo to, ali mislim da nekako ono da gdje još cijelo društvo nije došlo, nije razvilo tu svijest koliko su ti festivali važni. Iako društvo jeste, ako voli film, onda definitivno, kad pričam konkretno Republici Srpskoj, moram biti zaista iskrena, ne postoji, nije razvijena svijest od nadležnih struktura. Znači, film konkretno u Republici Srpskoj je zanemaren, na koljenima produkcije nema. To je ono što mi ovdje govorimo Kratkofil. Ako ništa drugo, neka bude još jedan veliki apel javnosti da nam trebaju filmove, da filmove treba snimati, da ne možemo da dopustimo sebi da nam u budžetima bude planirana nula, da ono što mi evo već 9 godina, evo sad nam je 9. izdanje, već godinama sanjamo i maštamo, nažalost imamo konkretan plan za to, jeste da ga otvaramo domaćim dugometražnim i kratkometražnim filmovima, da je sve veći broj domaćih autora. Evo, godine su prošle, to se nažalost ne dešava. Znači, Kratkofil je tu i dalje u planu, u mašti, onako, u nivou mašte, a nikako u nekom jasnom planu, da mi znamo da mi godišnje proizvedemo određen broj filmova. Nemoguće, mislim, teško, jedno bez drugog jako teško ide. I mi i dalje se zaista borimo i apelujemo i pokazujemo koliko je film bitan. Od, ne znam, 1200 aplikacija koje smo dobili, izabrali smo 35 najboljih kratkih filmova, ali vi shvatite da oni dolaze iz zemalja u koje se zaista ulaže. Ono što smo mogli da vidimo kroz ovih 9 godina, kroz naše aplikacije, da filmovi koji nam pristižu iz Hrvatske, su kratkometražni filmovi koji nam pristižu za takmičenje, su sve bolji i bolji kvalitet. Znači, oni su neuporedivo pojačali svoj kvalitet za ovih 90 godina. Šta se zapravo desilo? Evo, konkretno pričamo o Republici Srpskoj, desilo se to da mi nismo pojačali ni broj filmova koje smo snimili, a kamo da smo imali šansu da radimo na kvalitetu. U Hrvatskoj je došlo do toga zato što je prosto se ulaže se u razvoj filmske umjetnosti na neki način. Kratkofil vam tu ostaje kao jedan izolovani događaj i nažalost je tako, on treba 80% programa da nosi domaće produkcije, ali eto šta se dešava, dešava se da prosto filmova nema, da se ne snimaju i da se filmsku umjetnost ne razvije ovdje.
Sa druge strane, kolika postoji zainteresovanost publike, dakle koliko ljudi zaista žele film, žele da vide film?
Kažem, ja, nedavno smo pričali sa jednim umjetnikom u Beogradu, pitanjem gospodin Manojlović, i kad smo razgovarali, on mene pita kao, koliko ti imaš para na tom festivalu? Ja svakom kažem, ja nemam mnogo novca, ali imam preko 1000 ljudi svaku noć na open air. Jedno rekao, pa sviđa mi se kako razmišljate. Postoji potreba. Ako preko 1000 ljudi vam dođe da pogleda selekciju kratkometražnih filmova, što svi ljudi koji rade festivale, recimo, svi organizatori festivala znaju koliko je teško zapravo na kratkom metru dobiti publiku. Koliko je teško da dobite situaciju da vam preko 1000 ljudi dolazi gledati kratki metar i da ga na taj način toliko popularizujete, onda definitivno postoji. Banjalučka publika, ako ništa drugo, Kratkofil je zaista izgradio sjajnu publiku. Znači, to je sad već ovih 9 godina publika koja i ne prašta svašta i ne možete tek tako da... vrlo publika koja zna da gleda sad te filmove. Znači, postoji potreba i tekako postoji. Mislim da ne možemo uopće zrastujemo u tome da nema potrebe za filmom. Ali zašto da dolazi, da dopire do svijesti nadležnih, ja zaista više ne znam. Ja mislim da smo mi na neki način svi poprilično zbunjeni ovom situacijom i da je najteže. Znači, mi se izborimo sa događajima, ali ubjedljivo najteže filmskim autorima. Znači, oni koji apsolutno nemaju priliku da se razvijaju ovdje.
Darija, ostala nam još toliko vremena da pozovemo sve koji žele i imaju priliku da od 22. jula pa 4 dana koliko će trajati festival dođu i da pogledaju šta se nam to pripremili.
Jeste, ja zaista još jednom ponavljam, ovogodišnji program je nekako pažljivo biran, mislim da ima po komadić kolača za svakog, od najmlađih, najstarijih, najzahtjevnijih, i da je to prosto program koji je ovdje definitivno i za publiku i za profesiju, i mislim da ćemo da uživamo ta 4 dana. I ono sam htjela da napomenem, što nakon svake projekcije naš Secret Garden počinje da živi. Imamo Yale Music Stage tu koji će nakon svake projekcije, znači muzikom da nas vodi opet kroz svijet filma, i imamo koncert i svirke koji će nas zabavljati duboko, duboko u noć.
Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama i hvala vam još jednom što promovišete sve ovo što mi zapravo se trudimo da radimo.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Beogradu, pričom o ukidanju radija B92. Nakon ukidanja informativnih sadržaja, po kojima je decenijama unazad sa različitim kvalitetom televizija B92 bila prepoznatljiva, na red je stigao završni udarac usmjeren na radio, osnovan davne 1989. godine. Ima da je novi grčki vlasnik ove medijske kuće, za koju su vezani sentimenti mnogih Beograđana, naslijedio već urušen nekadašnji simbol buntovnog Beograda iz 90-ih, začuđujuća je čutnja, kojom je sve manje više propraćeno, kaže to u priči koja slijedi Branka Mihajlović.
Grupa od nešto više od desetak zaposlenih u radiju B92 i autori nekoliko kultnih muzičkih emisija primili su 9. jula mail i saznali da za njih više nema posla.
Poštovani, do sada ste verovatno već upoznati sa promjenama u radiju B92 od četvrtka 9. jula. Da izbegnemo eventualne nedoumice, te promjene podrazumevaju i ukidanje svih autorskih emisija, uključujući i vaše. Hvala vam svima na dugogodišnjoj saradnji i jedinstvenim sadržajima po kojima je bio prepoznavan radio B92. Želim vam sve najbolje u daljem radu.
Miša Stojiljković, urednik Vesti, i Biljana Vujasinović, bivša urednica informativnog programa sa 25 godina staža, opisuju za Radio Slobodna Evropa kako su saznali da više ne rade u radiju B92.
Mene je pozvala direktorka ljudskih resursa da mi kaže da sam dobio otkaz. Dok smo mi pričali preko telefona, čuo sam slušalice da mi je stigla SMS poruka, i kad smo završili razgovor, vidio sam da je to SMS poruka iz banke koja mi obaveštava da imam uplatu na tekući račun, to jest uplaćena mi je ta otpremnina.
Ja sam došla na posao u četvrtak, normalno kao i svaki drugi dan, i spremala dnevnik, nešto posle vesti u 4, dobila sam poziv da odem u kadrovsku službu, sve je bilo pripremljeno, krajem ove nedelje, da li sutra ili preko sutra, treba i ono formalno, ne znam, da dobijem papire sa kojima idem na biro.
Radija B92, onog koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih bio simbol neposlušnog rok Beograda i u političkom i u muzičkom smislu, definitivno više nema. Onaj ko ne pamti to vreme možda će teško razumeti sledeću istinitu priču koja se prisjeća Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a.
Supruga jednog našeg kolege koji je u to vreme kupovao stan, nosila je sa sobom tranzistor i pristajala je da razgovara jedino o stanu u kome može da se čuje B92. Dakle, osnovni uslov za kupovinu nekretnine bio je da li može da se čuje B92 ili ne može da se čuje.
1989. godine u jeku priprema za rat koji će uslediti u jednoj sobici u Domu omladine u Makedonskoj ulici u centru Beograda, grupa mladih entuzijasta nadglasavala je bučnu nacionalističku retoriku državnih medija i davala mikrofon razumnim ljudima i okupljala oko sebe mlade probranim urbanim zvukom proteranim iz takozvanih patriotskih medija. Informativa se odavno urušila, postepeno su odlazile Cece, Danice, Ljubice. Prepoznatljiva rock muzika sa prepoznatljivim brendom Radija B92 održala se do pre neki dan, sa svojim autorima cenjenim mnogo šire od kruga dvojke.
1, 2, 3, rock'n'roll, down on the
corner, out in the street. Marka Nastića, svetski poznatog DJ-a, autora emisije Music for Body and Soul, više nema u šemi radija B92.
Žalostno je to da taj radio toliko godina radi na tom svom imidžu i da se sa prodajom brzo urušilo. Baš mi je žao da nisu verovali u sam taj imidž radija koji je radio imao sve te godine.
Rok kritičar Petar Janjatović.
Jedna od bitnih stvari tog radija su bili te muzičke autorske emisije koje su predstavljale onu osnovu i rok novinarstva. Dakle, specijalizovano, stručno, sa puno ukusa, tih naših par kolega su godinama na pravi način obaveštavali publiku i negde i vaspitavali nove generacije da razumeju i da dobro kapiraju ono što je suština rock'n'rolla i raznih drugih od varijanti žanrovskih.
Novi vlasnik radija i televizije B92, grčki biznismen, brzo je pokazao šta će biti sudbina ovog medija. I to je njegovo pravo, na drugima je bilo da čuvaju beogradski brend pa procene ukus i namere kupca. Ako zakon o radu vlasnika omogućava da mailom obavesti zaposlene da više nisu potrebni sa otkaznim rokom odmah, šta je sa dodeljenom nacionalnom frekvencijom? Ona je dobijena za podneti programski elaborat. Gordana Suša, članica regulatornog elektronskog tela, kaže da monitoring tim prati radijski program i ako se ispostavio da on odudara od elaborata na osnovu kojih je dobijena nacionalna frekvencija, ona se može uz poštovanje predviđenog postupka oduzeti.
Ja svakako ne želim ništa da prejudiciram, ali ako Radio B92 postane samo muzički radio, a takvih imamo koliko hoćete, imamo 200 radio stanica u Srbiji, verovatno će REM prosuđivati o tome da li nam je takva stanica, još jedna takva stanica potrebna.
Sve u svemu videće se da li se nacionalna frekvencija može očuvati i formalnim otaljavanjem informative paketićima vesti, kako to opisuje donedavni urednik Miša Stojiljković.
Četiri glavna naslova i temperatura, to sve stane, ja mislim, u minut.
Ni novinarska udruženja, ni sindikati, ni drugi mediji nisu se baš uzbudili previše zbog toga šta se dešava na radiju B92, mada je jasno, kaže dugogodišnja novinarka Gordana Suša.
Nekome je jako stalo da jedan simbol slobode medijske nestane sa ove scene.
Slušaoci ipak nisu ostali ravnodušni. Raspisali su se po društvenim mrežama, novim otvorenim kanalima komunikacije.
Idemo na net. Nema nam druge.
Jupi, sad ćemo da pravimo naš radio opet.
Ode B92. Tuga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
And the unit we must have to start now. Because, I mean, how long would we have to suffer? We'll just learn these things that we must be united.
That's right. Truly we're involved in a struggle. So what we gonna do? We gotta make it right for our people, for our forefathers and mothers. That's right.
We must be united.
For the seeds.
We must be united. We must be united.
Spiritual warriors.
Woman, hold her head and cry. Cause her son has been shot down in the street and died. And hold her head and cry, explaining to her was a passerby who saw the woman cry, wondering how can she work it out,
how can she work it out,
now she knows that the wages of sin is death.
Change my stance, son, would be futile. Now things for you may never get easier.
Ooh, child.
Supreme, the color scheme. Why brothers die over dirty cream? Yet worthy dreams may be obtained by worthy beings. Homicide statistics, obituary columns, numerous names listed. Different violent types of behavior depicted. They murdered my brethren. He was a good man, protected his fam. We all respected this man. Still his life got held up like liquor stores or old school jams. What goes around resurfaces. Now is it worth it, kid? Do you really want to get out the game? Get out. I know you're nervous, kid. Ah, you're caught up like my boy Bokeem in a flick. Plus we know reality's much more worse and much more sick. Your cerebral eye probe vocals canvas your earlobes, destroying all microbes. The ill dynamic psychoanalyst. So understand that this beautiful world as we know it is definitely at risk. Righteous soldiers profess to be triumphant in battle. Loud cries from the cells, many cages rattle. Fire radiates heat, ice radiates cold. I radiate thoughts and ideas, all things within my control. Some men travel down twisted roads, and innocent lives been lost. May God bless his soul.
Well, then fry, just fry.
my man Big. Rest in peace, Big. Peace, man. So is my man Pac. Rest in peace, Pac. Peace, Pac. Rest in peace, Pac. So are so many other brothers. Too numerous to mention. Too numerous to mention. Time is now. Time is now. Time is now. For us to fight for what is ours, rightfully, rightfully, rightfully. As it was prophesied from the beginning, from the beginning. So shall it be, so shall it be, so shall it be, so shall it be.
Sada ćemo u Zagreb. Tamo su Udruga za prava LGBT osoba Zagreb Pride i aktivisti za ljudska prava protestovali što Zagreb Pride mora platiti odštetu jednoj novinarki jer su je nazvali homofobom. Pravni stručnjaci kažu da ova sudska presuda pokazuje da homofobija više nije nešto čime će se bilo ko u Hrvatskoj hvaliti. Slušamo Enisa Zebića.
Zbog toga što su je nazvali homofobom, nevladina Udruga Zagreb Pride mora bivšoj novinarki HTV-a Karolini Vidović-Krišto platiti 5.500 eura jer je sud pravomoćno presudio da joj je na taj način povrijeđeno dostojanstvo, ugled i čast. O čemu se radi? Ona je pred 2 godine uvrštena u izbor za homofoba godine zbog neprofesionalnog i pristranog priloga na javnoj televiziji u kojem je spolnom odgoju, koji je u sklopu zdravstvenog odgoja trebao biti uveden u škole, spočitala da je utemeljen na pedofiliji. Marko Jurčić iz Zagreb Prajda kaže da je ova presuda za njih ograničavanje slobode govora u Republici Hrvatskoj.
Naša misija, misija Zagreb Prajda je javno ukazivanje na homofobiju, bifobiju i transfobiju. Pa nam je i osnovna dužnost, pa i djelatnost, da reagiramo svaki puta kada čujemo i kada vidimo i kada primijetimo da neko postupa homofobno, transfobno ili bifobno. Ova presuda za nas trenutno znači da je rad Zagreb Prajda trenutno nemogućan i cenzuriran u borbi za ljudska prava LGBT osoba.
Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije podsjetila je da je od strane iste ekipe koja stoji iza ove tužbe, naime od strane klerikalne udruge U ime obitelji, i ona tužena za navodni govor mržnje prema njima, a samo zato jer se zalagala za ista prava sviju, dakle i pripadnika LGBT zajednice.
U ime obitelji pokušava čitavo vrijeme naglasiti da se tu kod njih ne radi o homofobiji, nego da se oni zalažu za afirmaciju tradicionalnih i obiteljskih vrijednosti. I moramo zapravo imati hrabrosti reći šta je šta, a ne se pripustiti relativizaciji i dopustiti da ovo društvo zaista upadne u jednu vrijednosnu močvaru.
Ona je uvjerena da je razvoj prava nezaustavljiv i da će hrvatsko društvo, bez obzira na česte korake unatrag, za 10 godina opet na referendumu izmijeniti ustav, ali ovoga puta ne da uskrati instituciju braka istospolnim parovima, već da im to omogući. Odvjetnica specijalizirana za medijsko pravo i slobodu govora Vesna Alaburić kazala je da je ovaj slučaj pokazao da danas, za razliku od nekih ne tako davnih vremena, homofobija nije nešto čime će se bilo tko u Hrvatskoj hvaliti. Karolina Vidović-Krišto je svojom tužbom pokazala da je biti homofobom nešto što vrijeđa dostojanstvo, ugled i čast. I ona je željela da se zna da ona to nije, a hrvatski sudovi su je u tome podržali, kazala je odvjetnica.
Zato ako je uopće postojala bilo kakva dilema da li je homofob nešto što je u hrvatskom društvu poželjno ili nepoželjno, nakon ove presude smatram da i ovim sudskim pravorijekom mi zapravo smo u potpunosti na tragu standarda i Europskog suda za ljudska prava i Europskog parlamenta. Homofob jest rasist. On je antisemit, on je pripadnik određene društvene skupine koja zapravo širi zlo i o tome treba pričati i treba onoga ko zaslužuje doista i nazvati homofobom.
Zagreb Pride najavljuje da će se žaliti Ustavnom sudu, a bude li trebalo i Europskom sudu za ljudska prava. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Turn your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining into our life again. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. Message for you, girl. But it seemed I was never on time. Still, I wanna get through to you, girl. I'm in love. I want to give you some good, good loving. Oh, I, oh, I, oh, I. Yeah, I want to give you some good, good loving. Turn your lights down low. Never, never try to resist. Oh no.
Nah, nah, nah.
Oh, let your love come shining in.
Nah, nah, nah.
Into our lives again.
Nah, nah, nah.
Saying, ooh, I love you.
I love you. I love you.
And I want you to know.
Loving you is like a song I replay every 3 minutes and 30 seconds of every day. And every chorus was written for us to recite. Every beautiful melody of devotion every night. This potion might, this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me. And every word, every second and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them, every chord is a poem telling the Lord how grateful I am, cause I know him. The harmonies possess a sensation similar to your caress. If you asking, then I'm telling you it's yes. Stand in love, take my hand in love, God bless.
I want to give you some good, good loving. Turn your light down low.
Right now.
And pull your window curtains.
Right now.
And let your love come tumbling in.
Right now.
Into our lives again.
Right now.
Yeah. Ooh, it's been a long, long time.
Yeah.
I got this message for you, boy. But it seems I was never on time. Still I wanna get through to you, boy. On time.
Right now.
On time.
Što se sporta tiče, najviše pažnje bosansko-hercegovačke javnosti svakako su prošle sedmice privukle fudbalske utakmice domaćih klubova na evropskim takmičenjima. No pažnja, nažalost, nije bila usmjerena na sjajne rezultate, već na okršaj koji se umjesto na stadionu, pesnicama, flašama, slomljenim stolicama odigravao na ulicama Sarajevske opštine Bogošća između navijača Sarajeva i gostujućeg Leha iz Poljske. Bilans tih okršaja je 9 povrijeđenih policijskih službenika, te 6 navijača Leha. Jedna je osoba uhapšena. Od ukupno 18 pacijenata koji su zatražili pomoć na kliničkom centru Koševo, trojica državljana Bosne i Hercegovine zadobila su u tim sukobima teže povrede. Navijači su naime bili naoružani bakljama, palicama, inventarom iz obližnjih ljetnjih bašti. Palili su i razbijali. Oštećeno je 5 vozila MUP-a kantona Sarajevo, te 8 parkiranih vozila u blizini mjesta sukoba. U hotelu Sunce, u kojem su navijači Poljskog Leha bili smješteni, polupani inventar, a uništeni je autobus kojim su došli Poljaci. Manji sukobi su se dogodili i u drugim dijelovima glavnog grada Bosne i Hercegovine. Okolina hotela Sunce, gdje su poljski navijači bili smješteni, kažu očevici, ličila je na ratnu zonu. A sve to nakon što su domaći navijači krenuli da se obračunaju sa Poljacima, koji su par sati prije toga izazvali incident u centru Sarajeva. Tako se još jednom pažnja sa važnog sportskog događaja, makar kada su domaći fudbalski klubovi u pitanju, jer rijetko imaju priliku da igraju na prestižnim evropskim takmičenjima, usmjerila na ulice i huliganstvo i do sada nezapamćeno nasilje na sarajevskim ulicama, kada je riječ o sportu naravno. O tome ko je kriv i ko nije predvidio ili spriječio, a znajući kakvu reputaciju širom Europe nose poljski navijači, teško je govoriti. Tek policiji je trebalo više od sat da dođu na mjesto poprišta poljskih i navijača Sarajeva. Leh iz Poznana je jedan od poljskih klubova sa najboljim, ali najopasnijim navijačima. Odani su svom klubu, okupljaju se u velikom broju na tribinama i prave odličnu atmosferu, no izvan tribina još su poznati i po sukobima s drugim navijačkim grupama i policijom. Zbog toga slove kao jedna od najbrutalnijih navijačkih grupa u Poljskoj, ali i u cijeloj Europi. Navodno su i dobro fizički spremni, a vrlo često sa protivnicima dogovaraju i masovne tuče. Prema pisanju poljskih medija, policija pokušava sve kako bi ih dovela u red, provodi racije i hapšenja, no huliganizam je veliki problem poljskog društva. Nažalost, ni domaći se navijači u ovom slučaju nisu predstavili u mnogo boljem svjetlu. Tako je informacija da je domaćin fudbalski klub Sarajevo poražen od poljskog Leha rezultatom 2-0 ide tek na kraj ove priče, koja nema veze sa sportom, već sa huliganstvom. No woman, no cry. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz sarajevskog studija pozdrav od Zorana Mijatovića i Marije Arnautović.